темперованого клавіру. То був справжній шедевр, прелюдія і фуга для кожної тональності, і завжди фінальний акорд у мажорі, бо великий музичний твір завжди має завершуватися в ореолі Бога. Щоразу, коли Волокін грав твори Баха без педалі, сухо і урочисто, чиста втіха пробігала під його пальцями. Музичні лінії перетиналися, розходилися, перепліталися, утворювали мотиви, гармонізувалися, сплітаючись у щось інше понад голосами. Для нього ці контрапункти були самим матеріалом сентиментальних спогадів, станами його душі в кожен із періодів життя. Фуга в ре мінор. Його перше кохання. Прелюдія в сі бемоль. Його перший затриманий. Фуга в до мінор. Чекання телефонного дзвінка, який ніколи не пролунав. Седрику, ти мене вже не слухаєш. Пробачте, я розповідав тобі про Річард Карі. Так, парадоксальний факт полягає в тому, що Бах називає Річард Карами у своїй пожертві твори надзвичайної складності, які не мають нічого спільного із звичайними Річард Карами. Насправді він має підставу застосовувати це слово. Яку підставу? У нього виникла ідея про акровірш, про фразу або слово, що утворюється з перших літер послідовно вишикуваних інших фраз або слів. Коли, наприклад, перша літера кожного слова у фразі. Волокін не розумів, до чого Жансон веде. Бах провадив психіатр. У присвяті королю написав латиною «Регіс іусу кантіо ет релігіє каноніка арте резолюта», що означає «музика, складена за наказом короля, і доповнення до неї визначені правилами мистецтва канону. R.I.C.E.R.C.A.R. Назва твору міститься у присвяті. Ти зрозумів? Навіщо ви все це розповідаєте мені? Саме про це Гетц пише в своїй книжці і у більш загальному плані про те, що приховано існує в лоні музики. Він знаходить інші акровірші у творчості Баха, суто музичні. Наприклад, англосакси та німці позначають ноти музики літерами алфавіту згідно з традицією, успадкованою від античної Греції. Таким чином мелодія може позначати слово. Бах писав контрапункти, що відповідали його прізвищу, літери якого B.A.C.H. давали музичну фразу послідовності нот сі бемоль, ля, до, сі. Даруйте, урвав його Волокін, але як я все ще не бачу зв'язку з... Ти знаєш, чому Вільгельма Гетца вбили? Точно не знаю. Але я думаю, що його хотіли примусити замовкнути. То він знав якусь таємницю. А тож, і дуже небезпечну таємницю. Ти розкрив її? Ні. Він хотів зустрітися з адвокатом, щоб відкрити її. Але що більше я про це думаю, то частіше кажу собі, що він мав забезпечити свій тил і десь заховати таємницю. Тоді я скажу тобі, Челіт заховав її у своїй музиці, десь між нотами однієї із своїх партитур, або в заголовку твору, або в посвяті. Якому творі? Який посвяті? Гетц не був композитором. Він був диригентом хору. Він керував виконанням музичних творів. Шукай його таємницю там. Жансон відхилився назад у кріслі і помахав сигарою, як паличкою диригента. «Візьми книжку, потім її повернеш. Почитай. Ти зрозумієш, що я хотів сказати тобі». Волокін укинув книжку в сумку і глянув на годинника. 19:30. Він дав собі одну годину на те, щоб трохи розслабитися, і ця година минула. Він підвівся. «Дякую, професоре. Я тебе проведу. Але ти маєш пообіцяти мені одну річ».
«Яку?»
«По закінченні розслідування. Ти знову прийдеш до мене. Ми кричатимемо удвох. Обіцяю, професоре. Але ваші стіни можуть не витримати». Старий провів детектива аж до виходу. Він промурмотів: «А ти знаєш, що сказав Янов про неврози?»
«Ні».
«Невроз – це наркотик для людини, яка не приймає наркотиків». Волокін кивнув головою, поправляючи за спиною сумку. Він не зрозумів цієї фрази, але міг би додати до неї інше міркування, що стосувалося його особисто. Після нього, що до нього, то він обрав повний комплект. І наркотики, і неврози. Коли вони зустрілися о 12-й годині, Каздан зажадав повного звіту. Вони були на площі Сен-Мішель в теплі, в Каздановому Вольво. Росіянин виклав усе. Розповів про адвоката –